Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 17-fevrali. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkent shahar hokimi ishdan haydaldi.
Shahar hokimini bitta man emas, juda ko'pchilik odam bu odamni hokim sifatida o'zini ko'rsatgan va o'zini kimdanidir esida qoladigan darajada ish qilgan odam deb aytolmayman.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li Islom Karimov iste'fosini talab qildi.
Birinchidan yosh o'tdi, ko'kishining yoshlari o'tdi. Ikkinchidan hozir mana butun dunyoda vaziyatlar, siyosatlar butun dunyo bo'yicha o'zgarmoqda.
Xalqaro tadqiqotga ko'ra O'zbekiston militsiyasi dunyodagi eng korrupsiyalashgan tashkilotdir.
Taqiblar, qiynoqlar qo'llaydigan sistemani birinchi o'ringa shu militsiyani qo'yish mumkin.
Samarqand viloyatida chaqimchilarning uy daftari joriy qilindi.
Mana shu jurnalni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsad har bir xonadonni manimcha nazoratda ushlashda.
Shu bilan birga mintaqa va xalqaro xabarlar ham bugungi eshitirishimiz davomida. Hozir esa xabarlarni e'tiboringizga havola qilish uchun so'z navbatini Hurmat Bobojonga bersam, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muovini Robert Blake o'zbek rasmiylari bilan konstruktiv va amaliy muloqot o'tkazganini bayon qildi. Toshkentdagi muzokaralar so'ngida Ozodlik radiosiga gapirgan janob Blake bu haqda shunday dedi.
Very business-like and constructive.
Juda amaliy va konstruktiv muloqot bo'ldi. O'zbekiston hukumatidagi do'stlarimiz bilan har doimgidek xavfsizlik sohasidagi hamkorlik, Afg'onistonda vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan birgalikdagi harakatlarimiz, iqtisodiy hamkorlik kabi masalalardan tortib inson huquqlari kabi ustuvor masalalar bo'yicha muloqot o'tkazdik. Inson huquqlari sohasida yutuqlarga erishish uchun ishlarni davom ettiramiz. Umumiyatla barcha masalalar bo'yicha siljish bor va samarali muloqot bo'ldi deb o'ylayman va bu mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar rivojiga va hamkorligimizning yana ham chuqurlashishiga yordam berajak, dedi Robert Blake. AQSh diplomatiga Amerikaning yetakchi shirkati vakillari hamrohlik qilmoqda. Ular Robert Blake bilan birga ertaga bo'ladigan O'zbek AQSh biznes forumida ishtirok etadilar. Toshkentga kelishidan avval janob Blake kecha Turkmaniston poytaxti Ashxobodda hukumat vakillari bilan uchrashdi. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, prezident Islom Karimov o'z matbuot kotibi Ulug'bek Hasanovni va Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevni vazifalaridan ozod etgan. Bu haqda bir qator internet nashrlari, jumladan Rossiyaning Regnum axborot agentligi xabar qildi. Toshkent shahriga vaqtinchalik hokim etib, shu paytgacha shahar hokimining qurilish ishlari masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida bo'lib kelgan Rahmonbek Usmonov tayinlangan. Prezident matbuot kotibi vazifasini bajarib turish esa Sadiriddin Suyarovga topshirilgan. Suyarov hozirga qadar prezident matbuot kotibi o'rinbosari, undan oldin esa Jahon axborot agentligida ishlagan. Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan diniy mahbuslarga nisbatan yangi jinoiy ishlar to'qib chiqarilmoqda. O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi bu haqda o'z bayonotida bildirdi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston shimoli sharqidagi xalq orasida borsa kelmas nomini olgan jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan farg'onalik Nabijon Mamajonov qamoq jazosini o'tab bo'layozgan bir paytda unga nisbatan zudlikda qamoqxona qonun qoidalarini buzganlik aybi tirkalgan. Inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bunday amallar mahbuslarni qamoqxonadan chiqarmaslik uchun qo'llanib kelinadi.
Bu narsa 2006-yildan beri qilinyapti. Ya'ni o'sha Andijon voqealaridan keyin shunday buyruq berilganki, hech kim boshqa chiqarilmasin o'sha diniy e'tiqod bilan haligi qamalganlar. O'shaning uchun o'sha yildan beri hali bironta bir chiqqanini bilmaymiz. Lekin bu yuqori balandan deyapti. Endi balandan deganda men tushunyapman, u hukumatni o'zi, ya'ni o'sha prezident devonidan kelayotgan buyruq deb tushunaman. Bu faqat Guinni shaxsiy Guinni nima ishi emas bu. ularga buyruq beriladi shunaqa qilish maqsadida.
O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. 35 yoshli Nabijon Mamajonov 1999 yilda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan edi. O'zbekiston prezidentiga nafaqaga chiqishni so'rab murojaat qilgan toshkentlik huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li prokuraturaga chaqirilgan va ta'ziklarga duch kelgan. Bu haqda huquq faolining o'zi ozodlikka shularni aytdi.
Chilonzor tuman prokuraturasidan to'g'ridan to'g'ri telefon qilib aytishdiki, Chilonzor tuman ijroiy sud ijrochilar tomonidan sizni nomingizga sizga nisbatan ariza tushdi. Biz sizni ustingizdan jinoiy ish qo'zg'aymiz deb to'g'ridan to'g'ri aytdi.
O'z maktubida Tojiboy o'g'li O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni u mamlakatda iqtidorda bo'lgan davrda ishsizlik va inflyatsiya darajasi ortgani, qolaversa qator arab davlatlarida diktaturalar qulayotgan bir paytda nafaqaga chiqishini so'ragan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatni 21 yildan buyon idora etib keladi. Abdulla Tojiboy o'g'li bilan suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Bahrayn poytaxti Manamadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Bahrayn armiyasi mamlakatda vaziyatni nazorat qilayotganini aytmoqda. Yig'inlar o'tkazish man etilgan poytaxt Manamada namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda bugun kamida 4 odam nobud bo'ldi, 150 dan ziyod odam jarohatlandi. Seshanba kunidan buyon minglab odam shahar markazidagi Pirl maydonida shiyalar kamsitilishiga qarshi namoyishlar o'tkazayotgan edi. Mamlakat xavfsizlik kuchlari tunni shahar markazida o'tkazgan namoyishlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh qazuvchi gaz va rezina miltiqlardan foydalandi. Ayni paytda Liviyada ham namoyishlar to'lqini kuzatilgan. Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarshi bir necha kundan beri namoyishlar bo'lmoqda. Qaddafi mamlakatni 40 yildan ko'proq vaqt mobaynida boshqarib keladi va u arab dunyosida eng uzoq vaqtdan beri taxtda qolayotgan yetakchi hisoblanadi. Kecha Liviyaning ikkinchi yirik shahri Banghozida namoyishlar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 40 ga yaqin odam jarohatlandi. Liviyalik huquq faoli Fathi Turbilning hibsga olinishi namoyishlarga turtki bo'lgan edi. Rossiya militsiyasi bugun Moskvaning sobiq meri Yuriy Lushkovning xotiniga tegishli Inteko shirkatida reydlar o'tkazgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi tergov qo'mitasi vakili Irina Dudikinaning aytishicha, o'tkazilgan reyd Moskva bankidan 13 milliard rubl, qariyb 500 million dollar o'g'irlanishi bilan bog'liqdir. Inteko shirkati Moskvaning o'tgan yil lavozimidan haydalgan meri Yuriy Lushkovning rafiqasi Yelena Baturinaga qarashlidir. Baturina Intekoda o'tkazilgan reydlar uning eriga va o'ziga nisbatan bosim o'tkazish maqsadida tepadan buyruq asosida amalga oshirilganini iddao qiladi. Yaman poytaxti Sanada prezident Ali Abdulloh Solihning muxoliflari va tarafdorlari o'rtasidagi yangi to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlarda 20 ga yaqin odam jarohatlangan. Aksari talaba va yoshlardan iborat namoyishchilar mamlakatni 1978 yildan beri idora etib kelayotgan Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab etishayotgan edi. Sana universiteti binosi oldida yig'ilgan muxolifat tarafdorlariga prezident tarafdorlari qo'llariga pichoq va to'qmoqlar olib hujumlar qilganlar. Yamanda hukumatga qarshi namoyishlar 5 kundan beri davom etmoqda.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير لاتخاذ القرارات المناسبه يعني ما
خبرlarga ko'ra to'qnashuvlarda 20 ga yaqin odam jarohatlangan.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tingladiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan tanishtirib qo'ysam. Toshkent shahar hokimi ishdan haydaldi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li Karim iste'fosini talab qildi. Xalqaro tadqiqotga ko'ra O'zbekiston militsiyasi dunyodagi eng korrupsiyalashgan 5 ta tashkilotning biri. Samarqand viloyatida chaqimchilarning uy daftari joriy qilindi. Shundagi eshitirishimizdan erkin mikrofonda suruh ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, prezident Islom Karimov o'z matbuot kotibi Ulug'bek Hasanovni va Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'rayevni vazifalaridan bo'shatgan. Bu haqda bir qator internet nashrlari, jumladan Rossiyaning Regnum axborot agentligi xabar qildi. Toshkent shahar hokimligini vaqtincha o'sha hokimlik vazifasini o'sha paytgacha shahar hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimida bo'lib kelgan Rahmonbek Usmonov tayinlangan. Prezident matbuot kotibi vazifasini bajarib turishi esa Sadriddin Suyarovga topshirilgan. Suyarov hozirga qadar prezident matbuot kotibi o'rinbosari vazifasini ijro etib kelgan. Demak, navbatdagi hokim, Toshkent shahar hokimi ishdan bo'shatildi. Agar o'sha Mirsaidovdan boshlab sanasak, bularning bir soni 10largacha borib taqaladi. Demak, hozirgi hokim Abduqahhor To'xtayev haqida oddiy toshkentliklarning fikrlariga quloq solsak, mana oddiy toshkentlik Anvar aka To'raxo'jayev Bozotlik bilan suhbatda mana bu fikrlarni bildirdi.
Men oddiy toshkentlik odam sifatida sizga aytishim mumkinki, bu shahar hokimini bitta men emas, juda ko'pchilik odam bu odamni hokim sifatida o'zini ko'rsatgan va o'zini kimdanidir esida qoladigan darajada ish qilgan odam deb ayta olmayman. Ko'pchilikni imoratlari buzilishi, ko'chalarga tushishi, ularni arzimagan pul berishi shu yomon holat bo'ladi. Mana yaqinda mana hali Toshkentda shundoq Chilonzor massivida ko'cha bor edi eski anaqa Samarqand darvoza degan. Shu Samarqand darvoza hozir ko'chani kengaytirib, ko'chalarni o'ylari buzilib chorsi tomonga yurdi. Shuddi odamlarni chirqillaganini bilaman. Bunaqa holatlar masalan ana mana bu Tezikov tomonda shunaqa bo'ldi mana bundan 1-2 oy oldin. Boshqa joylarda bo'lyapti. Shular endi salbiy narsalar bo'ladi.
Demak, Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayev vazifasidan bo'shatildi. Bu xabarni tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Zamira Shukr hozir studiyada. Zamira, assalomu alaykum. Mana oddiy toshkentliklarning fikrlarini eshitdik. Umuman mana shu almashishlarni boisi nima? Nimaga almashdi? Shularni bir o'rgangan bo'lsangiz, sizdan eshitsak kerak.
Hozircha sabablari Abdulla Iskandar, hozircha buni sabablari haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Mana hozirgina biz O'zbekiston telekanalini yangiliklar dasturini kuzatdik. Toshkent shahar O'zbekistonni qariyb 3 million 4 million odam yashayotgan shunday katta megapolis hokimining almashgani haqida bir og'iz ham xabar berilgani yo'q. Demak, hozircha rasmiy manbalar buni jamoatchilikka e'lon qilgani yo'q, ammo norasmiy manbalar ayni paytda Regnum axborot agentligi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov demak Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevni o'z vazifasidan ozod qilgani haqida xabar beryapti. Demak, yo'q yerdan bu gap paydo bo'lmaydi. Zotan hozirgina mana shu eshitgan ovozimizdagi kabi hokimni keyingi yillardagi, ayniqsa keyingi oylardagi o'sha faoliyati oddiy toshkentliklar ancha-muncha shikoyatiga sabab bo'layotgan edi. Toshkentlik jurnalist O'zmetronom internet gazetasi bosh muharriri Sergey Yishkov endilikda sobiq hokimga aylangan Abduqahhor To'xtayev faoliyatini tanqidiy kuzatib kelayotganlardan biri. Hokimning ishdan olinishi haqida birinchilardan xabar bergan Yishkovga ko'ra, To'xtayev poytaxtliklar orasida ikki laqab bilan tanilgan.
У меня было две клички – Кетмен и Прораб. Прораб, потому что прорабу поставили задачу копать с утра и до заката.
Uning ikkita laqabi bor. Birinchisi Prorab, ikkinchisi Ketmon. Nega Prorab? Chunki u unga qazgin deb topshiriq berishdi, ertalabdan kechga qadar bosh ko'tarmay qazish bilan shug'ullandi. U qo'lida ketmoni bor Prorab edi. Ikkinchi laqab shundan. Afsuski, qazish vazifasi topshirilgan bu odam kallasini ishlatadigan quruvchi emas edi, deydi Sergey Yishkov. Xo'sh, bu Prorab quruvchi 4 yil hokimligi davomida nimalarni qurdi deb so'raymiz bu suhbatdoshimizdan.
Bo'sh ishni slomal.
А что он сломал?
Сломал очень много чего. Начнём с того, что
Siz yaxshisi nimalarni buzdi deb so'rang. Oho, u nimalarni buzmadi? Shu odam hokimligida Toshkent markazida forumlar saroyi qurish bahonasi bilan qanchadan-qancha eski binolar qulatildi. Shu odam buyrug'i bilan skverdagi qadim chinorlar kesildi. Shu odam hokimligida Toshkentda kichik xalqqa yo'li quramiz degan bahona bilan qanchadan-qancha turar joy binolari bir kechada buzilib, yuzlab odam qishda ko'chada qoldi. Butun dunyoda avval buziladigan uy egalarini yangi uylarga joylashtirish, ularga tovon puli to'lash masalasi hal etilib, so'ngra buzishga kirishilsa, To'xtayev avval buzib odamlarni ko'chaga haydab, so'ngra bu masala haqida o'ylay boshladi, deydi Sergey Yishkov Abdulla Iskandar. Ammo ham Sergey Yishkovning ham sog'lom aqldan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, Abduqahhor To'xtayev bu buzilishlar uchun ishdan ketgani yo'q. Zotdan Toshkent shahar hokimi bu darajadagi keng ko'lamli buzilishlarga o'z irodasicha, o'z qaroricha bora olmasligi bu O'zbekistondagi vaziyatdan xabardor hammaga ayon. Oddiy toshkentliklar bizga murojaat qilganlarida bu buzilishlar tepasida bevosita O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev turibdi degan o'sha norasmiy gaplarni yetkazishgan. Biz buni tasdiqlay ham, inkor ham eta olmaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham mana shu Abduqahhor To'xtayev qo'li bilan Toshkentda ancha-muncha ishlar qilindi va demak norasmiy
buzilish ishlari qilindi. Ko'proq
buzilish ishlari qilindi, lekin norasmiy manbalar taxminicha Abduqahhor To'xtayev mana shu esingizda bo'lsa Toshkentda forumlar saroyi ochilib, katta yubileylar, katta tantanalar bo'ldi. Mana shu tantanalar oldidan juda katta mablag' ajratilgan Toshkent shahrini yanada obodonlashtirish degan maqsadda. Demak, mana shu ajratilgan nihoyatda katta mablag'larni talon-taroj qilish bilan bog'liq qandaydir siru sinoatlar bor degan norasmiy manbalar xabar beryapti. Aftidan yo bu Abduqahhor To'xtayev mana shu hokimlik davrida qilingan bu o'mar ishlar haqida endi Karimovga ma'lum bo'lgan yoki bo'lmasa ma'lum bu faktlarni endi oshkor qilib bu odamni yo'q qilish haqida topshiriq berilgan, yo unisi yo bunisi.
Xullas, Abduqahhor To'xtayevga to'xta deyildi.
To'xta deyildi. Endi uni o'rniga keladigan odam kim bo'ladi bilmaymiz, ammo har qalay uni bundan farq qilishini, juda katta farqli odam bo'lishiga juda katta shubhalar bor jamoatchilikda.
Endi Toshkent shahri haqida mana qonunni ko'rib turibman. 91 yil 18 noyabrda O'zbekiston Respublikasi parlamenti qonun qabul qilgan ekan, O'zbekiston Respublikasining poytaxt Toshkent shahri hokimi
prezident
tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi debdi. Endi agar bu odamni yomon desak ham, yaxshi desak ham, jinoyatchi desak ham, buni o'sha tayinlagan odam javobgar ekanligini ham mana shu qarorni mantiq ko'rsatib turibdi.
Lekin bu faqat Toshkent shahar hokimiga tegishli emas. Mana viloyatlarda qancha hokimlar ishdan olinyapti, poraxo'rlikda ayblanyapti, katta-katta davlat mablag'ini o'marganlikda ayblanyapti. Ularni ham hech kim saylayotgani yo'q, ularni ham shaxsan prezident o'zi tayinlaydi.
Demak, muallif, ya'ni muallif javob bersin deydi-ku, yana nimada spektakl tugagandan keyin muallif chiqib,
lekin bizda unday emas, bizda podshoh hamisha yaxshi, faqat hokimlar yomon.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, prezident Islom Karimov Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevni vazifasidan bo'shatdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xo'p, mavzularda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Milliy bank Buxoro bo'limining minglab mijozlari 15 kundirki o'z pullarini ola olmayaptilar. Bank mutasaddilari ozodlik bilan suhbatda ayni holatni plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatadigan serverning ishdan chiqqani bilan izohlashdi. Oyligu nafaqalari majburiy ravishda kartochkaga o'tkazilgandan nolib kelayotgan buxoroliklar ayni holat ularning iqtisodiy muammolarini yanada qiyinlashtirganini aytadi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Milliy bank Buxoro bo'limining pullari plastik kartochkada bo'lgan mijozlarga xizmat ko'rsata olmayotgani haqida Buxoro davlat tibbiyot instituti talabasi ozodlikka elektron maktub orqali ma'lum qildi.
Men Buxoro davlat tibbiyot institutida o'qiyman. Sizlarga yozishimdan maqsad, biz institut talabalari 25 kundan buyon Milliy bankning Buxoro bo'limidan stipendiyalarimizni ololmayapmiz. Bir yil avval institut talabalarini majburlab plastik kartochkaga o'tkazgan edilar. Bugun 16 fevral, har oyning 20-sida stipendiyalarimizni olishimiz kerak. Ammo biz hali yanvar oyining stipendiyasini ham olmadik. Hamma narsaning ham chegarasi bor. Katta bir bank 25 kundan beri ishlamasa-yu, bunga hech kim chora ko'rmasa,
deyiladi buxorolik talaba maktubida. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan, biroq ovozi yozib olinishini istamagan Buxoro tibbiyot institutining boshqa bir talabasi ham stipendiya pullarini ololmayotganini aytib, bugungi kunda aksar talabalar iqtisodiy tomondan og'ir ahvolga tushib qolganlari haqida gapirdi. Biz mazkur institutning bosh hisobchisi Oybek Sharipov bilan bog'langanimizda u talabalarning arzini tasdiqlab, jumladan shunday dedi:
25 kun emas, 25-chi yanvardan hozir kungacha shu server ularni ishlamay turibdi uchun biza tegishli joylarga, hamma joyga murojaat qiluvdik. Bank ozgina noto'g'ri harakat qilgan, o'sha ularni o'zini problemasida. Bize vakti vakti bilen o pullarımız köçürgenmiş. Fakat onu zagruzge kılınmamıdır. Serveri işlemeyeddi de şu üçün. Bize gekirgenlerini doğru düşündürüp amasını ayeti yapmış. Haykutanız bir gün iki günde o mahallede iş yaptı. Çoğulanı yaptı ama çoğulanı yaptı bu mesele deyince. Taşlap koyuyor bana okuyun yok.
Dedi Buxoro tibbiyot instituti bosh hisobchisi Oybek Sharipov. Milliy bank Buxoro bo'limi raisining birinchi o'rinbosari Nodirbek Saidov talabalarning pullarini ololmayotgani sababini bankning plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatadigan serverining ishdan chiqqani bilan izohladi.
Bizada men to'g'risini aytishim kerak, plastikimiz ishlamayapti 15 kundan bo'lsin. Terminal bo'ki, kompyuterimiz, texnikamiz.
Nima sababdan?
Buzilgan sistema, server buzilgan. Plastikka ko'chirilgan mablag'i bo'ki, Uchanzatsiyani qilolmay turibdilar, ishlatolmay turibdi. Serverimiz buzilgan, sistemamiz.
Server tez-tez buzilib turadimi bunaqa?
Yo'q, umuman buzilmagandi. Bizada shunaqa holat bo'lib qoldi, buzilib qoldi, biroq doim ishlab turganda bizada. Endi bu programma texnikada biz ham tushunmaymiz.
15 kun bu 1.5 oy degan muhlat. Nimaga shu paytgacha tuzatmadingizlar?
Tuzata olmayapti. Toshkent Respublikaga o'tirtdilar, bitta tashkilot bor ekan, BGS degan. O'sha serverni tuzatadigan, terminalni ishlatish uchun. O'shalar ishlayapti-da uni ustida. Biz tushunmaymiz texnikaga.
Yo, endi qarang-da, 15 kun bu katta muhlat. Ular talaba bo'lsa.
Apa, men va'da beramanki, ertaga shotga tushirib, ertaga ishlatib beraman, apa.
Dedi Milliy bank Buxoro bo'limi raisining birinchi o'rinbosari Nodirbek Saidov. Milliy bank Buxoro bo'limining plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatadigan serverining ishdan chiqqani ortidan nafaqat talabalar, balki shu bank mijozi bo'lgan ishchilar va pensionerlar ham o'z pullarini ololmay sarson bo'lishmoqda. Aslida plastik kartochka bilan bog'liq muammo ularga aholi ko'nikib ham ulgurganini kuzatish mumkin. Ayrim hollarda aholining o'zidan so'ramasdan ham, ba'zida majburiy ravishda pullari plastik kartochkaga o'tkazilgan aholi joylarda terminallar ishlamasligi, bankomatlarda pul yo'qligidan shikoyat qilib bosh urmagan tashkilot qolmadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rifjon Abdurahmonov mamlakat iqtisodiy mexanizmining yetarli darajada rivojlanmagani sabab plastik kartochkalar tizimi taraqqiy qila olmayotganini aytadi.
Plastik kartochkalar bilan pul muomalasini tashkil qilish modeli yaxshi shakllantirilmagan. O'sha xayoliy bo'lib qoldi xolosda. Bu bilan hamma muammoni hal qilamiz deb o'ylashgandi. Yo'q. Ma'lum bir narsani har qanday yangilikni joriy qilishdan oldin eng avvalo uning uchun zarur bo'lgan infratuzilmani barpo etish kerak. Infratuzilma tuzilmagandan keyin, yaratilmagandan keyin bu narsalarga bo'lgan urinish katta to'sqinlikka duch keladi-da. Mana bankomat yo'q. Oldi-sotdi munosabatlari hali bunga tayyor emas. Masalan, aytaylik shu plastik kartochka joriy etdik. Shu bilan pul muomalasidagi pul taqchilligi hal bo'ldimi? Yoki bo'lmasa narx-navolarda barqarorlik bo'ldimi? Inflyatsiya darajasi buni tutib bo'lmayapti-da. Yaxshi niyat bilan shu ishga qo'l urganidik, bu ishlar как обычно, ya'ni odatdagidek bo'lib chiqdi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rifjon Abdurahmonov. Ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 3-choragida O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan 7.5 million dona plastik kartochkalar muomalaga chiqarilgan. Savdo nuqtalariga esa yaqin 65 mingta terminal o'rnatilgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonlik avtohavaskor dunyo bo'ylab sayohatga tayyorlanmoqda. Namanganlik Hasanboy Burxonov bir o'zi dunyoni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobilda kezib chiqmoqchi. U jahonni teng imkoniyatlar uchun shiori ostida aylanib chiqish niyatida. Muxbirimiz Basira avtohavaskorni o'zi bilan suhbatlashdi.
Asli namanganlik, hozirda Toshkentda yashayotgan Hasanboy aka Namangan viloyatida ko'p farzandli oilada tug'ilgan. 9 oyligida poliomielitga chalingandan so'ng uning egizagi Zuhra olamdan o'tgan. Hasanboy akaning aytishicha, ota-onasi sa'y-harakati bilan u kasallikdan ancha tuzalgan, biroq kasallik asorati bir oyog'ida qolgan. Shu bois qahramonimiz hassaga tayanib yuradi. Hasanboy akada dunyo bo'ylab sayohatga chiqish orzusi nogironlar uchun maxsus internatda o'qib yurgan paytlarida paydo bo'lgan.
Odamda baribir shu maxsus internatlarda o'qiganda psixologik komplekslar paydo bo'lar ekanda, sababi faqat nog'oralar bilan yashab yurasan, faqat shular bilan gaplashib yurasan-da, ayrim bir vaqtgacha insonda komplekslar paydo bo'ladi-da. Men endi viloyatdan bo'lganligim uchun internatda o'qigan vaqtda uyga bir yilda shu 2 marta 3 marta borardim xolosda. Endi Toshkentda yashayotgan insonlar shanba bozor kunlari uyga borishardi yoki masalan kanikulda yoz kanikullarida qaytib kelishganda aytishardiki men Moskvaga bordim derdi. Ba'zi birlar aytishardi men masalan dengizga bordim derdi. Endi qani qishloqdan chiqqan odamda qanday bunday imkoniyatlar albatta yo'q, chunki bir kalxushini farzandimanda.
Deya xotirlaydi Hasanboy aka. Toshkentdagi maxsus maktab internatni tugatgan Hasanboy Burxonov Rizan viloyatidagi Mixailova shahrida iqtisod kollejini, so'ngra Ukrainaning Xarkov shahrida yuridik akademiyani tamomlagan. 1991 yillarda esa u tadbirkorlikka o'zini urib, O'zbekistonga chet eldan mashinalar olib kela boshlaydi. Dunyo bo'ylab avtomashinada sayohat qilishga Hasanboy akani rossiyalik sayohatchi Fyodor Konyuxov ilhomlantirgan ekan. Suhbatdoshimiz dunyo bo'ylab avtomarafon qilish uning shaxsiy tashabbusi ekanini, buning ortida hech qanday tashkilot turmaganligini aytadi.
Endi mana rejalashtirib turibmiz, shu 10-maylada menimcha chiqib ketsa kerak. Hozir mashina masalasini biz hozir hal qilamiz. Men o'ylaymanki, O'zbekiston avtokonserni GM O'zbekistonga murojaat qilganmiz fevral boshida. Ular ham o'rganib chiqishsa, menimcha yo'q deyishmasa kerak. Bundan tashqari, mamlakatdagi ba'zi bir tadbirkorlar ham, biznes strukturalar ham bu loyihaga juda yerda katta qiziqish bilan qarashyapti. Xohlardimki, shu ming O'zbekistondagi chiqarilayotgan mashinalarda shu sayohatni amalga oshirishdi, marafon amalga oshirishdi. Bu birinchidan, ikkinchidan loyihaning umumiy qiymati 90 ming dollar tashkil etadi. Demak, bosh sponsor, bosh homiy bo'lib shu GM O'zbekiston chiqqanda menimcha juda maqsadga muvofiq bo'lardi,
deydi Hasanboy aka. O'zbekistonlik avtohavaskor Chevrolet Captiva mashinasida safar qilmoqchi ekanligini aytadi.
Men avtomatik serina mashinadan foydalanmoqchiman, demak oddiy, hech qanaqa maxsus emas. Bitta oyoqda boshqaraman, shu bitta sog' oyoqda boshqariladi buni. Shu hech qanaqa bir maxsus harakatga talab qilinmaydi. Prosta endi uzoq yo'lga bo'lganligi uchun ozgina bir qotirilibmi, bir bagajni qo'yiladi, bir yana bitta ikkita bir, lekin maxsus pitsani tayyorlanmaydi demoqchiman xolos.
Dedi suhbatdosh. Avtomarafon chog'ida Qozog'iston hududi orqali Rossiyaning Barnaul, Irkutsk, Xabarovsk, Vladivostok shaharlaridan o'tish mo'ljallangan. Undan keyin Yaponiya, Kanadaning Vankuver shahri, so'ngra Amerika Qo'shma Shtatlari Seattle shahridan Nyu-Yorkka yo'l olinadi. Keyin esa Buyuk Britaniya, Yevropa va Skandinaviya davlatlari bilan yakunlab, yana ortga O'zbekistonga kelinadi. Hasanboy Burxonov mazkur avtosayohatga taxminan 5 oy ajratmoqda. Avtosayohat internetda ochilgan saytda muntazam yoritib boriladi.
Viza masalasini xudo xolosa men o'ylaymanki, Tashqi ishlar vazirligi orqali buni biz amalga oshiramiz, lekin hozirgi kundagi bir shu O'zbekistonda faoliyat olib bo'layotgan elchixonalar orqali suhbatlashganimizda bir qator mamlakatlar elchixonasi o'zining roziligini va qo'llab-quvvatlashligini aytib o'tgan,
dedi Hasanboy Burxonov. Yoshligidan nogiron bo'lgan suhbatdoshimiz birinchi marta bunday sayohatga chiqayotganini aytarkan, bunda millatdoshlarning ma'naviy madadiga ehtiyoj sezishini qo'shimcha qiladi.
Hozir ko'pchilik qo'ng'iroq qilyapti, men xohlardimki, agar qiziqqan insonlar bo'lsa, bir o'zlarini bir fikrlarini bildirsa, menga bu juda muhim. Shu insonlarni, hamyurtlarimizni, o'zbeklarni ayniqsa fikri va qo'llab-quvvatlashi menga juda ham kerak bo'lardi. Ko'pchilik aytadi, bitta o'zing qo'rqmaysanmi, bitta o'zing bo'lasanmi? Yo'q, men bitta o'zim bo'lmayman, chunki men bilan har doim Alloh bo'ladi. Xudoning panohida bo'lamanda, so'rayman Allohdan shu qo'llab-quvvatlab yurgan bitta. Shuning uchun men yolg'iz o'zim bo'laman deb o'ylamayman,
dedi Hasanboy Burxonov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li ochiq maktub bilan O'zbekiston prezidentiga chiqib, Karimovni pensiyaga chiqishini talab qildi. Aks holda qonli xalq qo'zg'alonlari yuz berishi mumkin degan fikrni bildirgan. O'z maktubida Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni u mamlakatda iqtidorda bo'lgan davrda ishsizlik va inflyatsiya ortgani, o'z erkin fikrlari uchun 10 minglab begunoh shaxslar uydirilgan tuhmatlar bilan qamoqlarga tashlanganini aytadi. Ayni paytda maktub davomida Karimov aybi bilan mamlakatdan 4-5 million fuqaro O'zbekistondagi umumiy ishsizliklar bois mardikor bo'lib turli mamlakatlarga bosh olib chiqib ketgan. Sizning Islom Abdug'aniyevich Karimov 20 yildan buyon davlatni zo'rlik va noqonuniy boshqarib kelishingiz oqibatda siyosiy va iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi fuqarolar mahv etildi, mamlakat tanazzulga yuz burdi, deb yozadi Tojiboy o'g'li. Biz Toshkentda bo'lgan Abdulla aka Tojiboy o'g'li bilan bog'laramiz jonli aloqada. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulla aka, mana shu
maktub haqida gapirib bersangiz, buni boisi nima? Nega aynan bugun mana shu maktub bilan chiqdingiz?
Endi o'zingizga ma'lum, birinchidan yosh o'tdi. U kishining yoshlari o'tdi. Ikkinchidan, hozir mana butun dunyoda vaziyatlar, siyosatlar butun dunyo bo'yicha o'zgarmoqda. Mana o'z-o'zidan ma'lum bo'yotdiki, mana qanaqa u xoh tuzum bo'lsin, xoh jamoatchilik bo'lsin, agar o'sha a'zolarni ya'ni mana bu huquq erkinligi, so'z erkinligi, fikr erkinligi inobatga olinmas ekan, u tashkilot bo'ladimi, u sistema bo'ladimi, u qandaydir jamoatchilik bo'ladimi, uni oxiri mana shunaqangi bir nima deydi, parchalanishga olib keladi. Shuning uchun men iltimos qildimki, u kishiga shu murojaat qildimki, endi mana diktatorlik, mana anaqasi, ya'ni sistemasi mana butun dunyoda uje mana o'zini isbotini topyaptiki, u parchalanyapti. Ya'ni diktatorlar o'z-o'zidan o'rnini demokratiyaga, ya'ni jamoatchilikka, xalqqa, xalqni o'zi qanday boshqarish, qanday hayot kechirishini xalqqa o'zi xalqsin deb mana xalqqa topshirib, tinch yo'l bilan ketyapti. Siz ham yoshingiz o'tdi, mana pensiya yoshiga chiqdingiz, dvoynoy pensiya yoshiga chiqdingiz. Shuning uchun xalqni ko'chaga chiqarib, qon to'kilishini oldini olib, aql bilan ish qilib, aql bilan bir ish tutasiz degan mazmunda u kishiga murojaat qilganim shu.
Abdulla aka, mana siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni zudlik bilan pensiyaga, nafaqaga chiqing deb talab qilib murojaat qildingiz. Biror bir javob keldimi yoki biror bir tazyiqlar bo'ldimi?
Ha, endi bor. Buni narsani aytaman. Hozir men bitta ikkitalarga telefon qilib aytib turdim, siz telefon qilib qoldingiz. Haqiqatan bugun menga Chilonzor tuman prokuraturasidan to'g'ridan to'g'ri telefon qilib aytishdiki, ijro Chilonzor tuman ijroiy sud ijrochilar tomonidan sizning nomingizga sizga nisbatan ariza tushdi. Biz sizni ustingizdan jinoiy ish qo'zg'aymiz deb to'g'ridan to'g'ri aytdi. Kelib dedi, tushuntirish xati yoki bo'lmasa protokolga qo'l qo'ymaydimki, men hech qanaqangi protokolni tan olmayman. Hech qanaqangi tushuntirish xati yozmayman. Agar bu menga nisbatan qo'llanilgan har qanaqangi qonunmi, qanaqa qonun asosida qo'llagan bo'lsangiz, bu meni hozir kecha kundagi qilib qilgan xatti-harakatlarimni bironta qonunni moddasiga to'g'ri kelmaydi. Buni sizlar o'zingizlar o'sha oddiy bir fuqarolardan pul undirish, ya'ni vamagatelstvo deydi yoki bo'lmasa o'sha reket deydi. Shu uslub bilan mana shu tashkilotlarni tuzib qo'ygansizlar, mana shular har qanaqangi qonunlarni o'sha bechora fuqarolarga nisbatan qo'llab turib, ulardan mana shu jarimalarni olish yo'liga o'tmagan. Sizlar asosan o'sha ko'cha bolalarini ishini aynan hukumat boshqaryapti, qo'liga olgan. Ko'cha bolalari hammasi biznesga o'zini urib ketgan. Bu ishlarni hammasini sizlar qilyapsizlar. Sizlarda o'sha reketi bo'ladimi, o'sha o'g'riligi bo'ladimi, korrupsiyasi bo'ladimi, boshqa davobatlari bo'ladimi, hammasi hukumat. Hukumat qo'liga olgan va bir guruh muttaham hukumatlar qo'liga olgan va o'shalar shu asosida xalqqa qiynayotibdi. Xalqqa mana shunaqangi jarimalar solyotibdi deb gapirdim.
Abdulla aka, katta rahmat sizga. Eslatib qo'yamiz, Toshkentlik huquq himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekiston prezidenti Karimovga ochiq maktub bilan chiqib, tezroq pensiyaga chiqing, aks holda O'zbekistonda xalq qo'zg'olon ko'tarib sizni baribir ag'daradi degan taklifni bildirdi. Bu taklifga dan javoban sirozi darhol o'sha Chilonzor prokuraturasidan ichki ishlar bo'limidan javoblar kelgan, ya'ni Abdulla Tojiboy o'g'li tazyiqlar ostida ekanligini ma'lum qildi. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston militsiyasi dunyodagi eng korrupsiyalashganlar beshligida. Criminal Justice Degress Quidi deb nomlangan xalqaro tadqiqot markazi hozirlagan hisobotga ko'ra, O'zbekiston militsiyasi korrupsiya darajasining balandligi jihatdan Haiti, Meksika, Keniyadan keyingi 4-chi o'ringa qo'yilgan. Dunyodagi har bir davlat u yoki bu shaklda korrupsiya muammosi bilan to'qnash kelsa-da, ba'zi davlatlarda xalq o'z asosiy vazifasi xalqni himoya qilish bo'lgan politsiyachilarga mutlaq ishonmay qo'ygan. Politsiyachining nihoyatda chuqur otgan korrupsiya botqog'iga botgani va uning jinoyatchilikka qarshi kurashuvchidan jinoyatchiga aylangani jamiyatni yemiradi va fuqarolar hayotini tahdid ostiga qoldiradi. Mana bu ro'yxatda dunyo birinchiligi, dunyo bo'yicha eng korrupsiyalashgan politsiya kuchlari aks etgan, deyiladi xalqaro tadqiqot markazi hisobotida.
Criminal Justice Degrees Guide tashkilotining dunyodagi eng korrupsiyalashgan politsiyachilar o'nligining 4-chi pog'onasiga qo'yilgan O'zbekiston militsiyasi faoliyatiga hisobotda quyidagicha baho beriladi. O'zbekistonda politsiya faoliyatini nihoyatda uzun korrupsiya tarixiga ega Ichki ishlar vazirligi nazorat qiladi. O'zbekiston politsiyasi fuqarolarni ulardan pora undirish uchungina qo'lga olish va ular haqlarini toptash bilan dong chiqargan. O'zbekistonda pora berilmaydigan sohaning o'zi yo'q. Yo'l harakatidan tortib ma'muriy sudlar va institutga kirishgacha pora berish kerak. Mamlakatda poraxo'rlik tizimi yuksalgan sayin O'zbekiston xalqini himoya qilishi lozim politsiya xizmati narxi ham oshib bormoqda, deyiladi Criminal Degrees Guide hisobotida. O'zbekistonlik huquq faoli, O'zbek militsiyasining ish usullari bilan sobiq mahbus sifatida bevosita tanish Mo'tabar Tojiboyeva bu xulosa nafaqat o'zi balki aksar o'zbekistonliklarga yangi gap emasligini aytadi.
Boisi birinchidan O'zbekistonda mustaqillik deb e'lon qilinganiga bir necha yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan hanuzgacha militsiya haqidagi qonun yo'q. Bu aynan mana shu korrupsiyalashni va militsiya vakillari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar uchun javob bermasliklariga imkoniyat yaratadigan bir sharoit, militsiya haqidagi qonunni yo'qligi. Aynan mana shuning uchun ham O'zbekistonda militsiya tizimi vakillari istagancha jinoyatlarni sodir etishlari mumkin. Asosan qiynoqlar qo'llanayotgan, shu hibsga olingan, hattoki shu hibsga olinmagan, shu bir jabrlanuvchi sifatida o'tayotgan fuqarolarga nisbatan ham ta'qiblar, qiynoqlar qo'llaydigan sistemani birinchi o'ringa shu militsiyani qo'yish mumkin,
deydi huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston ichki ishlar va umuman huquqni muhofaza qilish tizimlarida korrupsiyaning kuchayib borayotganini ko'p hollarda O'zbekiston prezidenti ham tan olishga majbur. 17 dekabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari 7 sessiyasida so'zlagan nutqida prezident Islom Karimov bu muammoning birgina Samarqand viloyatidagi ko'lami haqida aniq raqamlar keltirgan edi.
Bu borada ko'zga tashlanayotgan noxush bir holat odamda tashvish uyg'otmasdan qolmaydi. Viloyatda 2008-2010 yillarda 1391 nafar mansabdor shaxs poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zganing mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularning 83 nafarini ichki ishlar xodimlari va boshqa bo'g'indagi mansabdorlar tashkil etadi. Jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ko'zga tashlanayotgan noxush holatlardan eng chidab bo'lmaydigani bu ko'zbo'yamachilik, salbiy ko'rsatkichlarni sun'iy ravishda pasaytirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibi tomonidan xizmat vazifasini suiiste'mol qilish faktlari mavjudligi katta xavotir uyg'otadi. Xususan, pora olish va tamagirlik tufayli jinoiy javobgarlikka tortilgan 21 nafar ichki ishlar xodimi, 6 nafar prokuratura va sud xodimi borligi, viloyatda bu boradagi tartib intizom, talabchanlik va nazoratning bo'shashtirib yuborilganidan darak beradi.
Degan edi bundan 2 oycha avval qilgan ma'ruzasida prezident Karimov. Xo'sh, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi milliy kurash harakat rejasi ishlab chiqilgani, mamlakatda aynan asosiy vazifasi korrupsiyaga qarshi kurash deb belgilangan tizimlar faoliyat yurg'izayotgani, yil sayin yuzlab ichki ishlar xodimlarining poraxo'rlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotganiga qaramay, nega militsiya kuchlari orasida korrupsiya darajasi kamaymayotir? O'zbekistondagi militsionerlardan biri bu savol javobini oddiy nafs, muhimi sistemadan qidirish kerak, deya fikr bildiradi.
Bunga sabab kim biladi? Masalan, endi forma kiyganingizdan keyin, nega aytadi, nomi ulug', sulpasi qurug' deydi-yu. Shunaqa bo'lmasligi uchun ko'proq pul topishga harakat qiladi-da militsiya deydilar. Hozir masalan, meni oyligim 430 mingda. Bu endi yetadi, 100 ming olsangiz ham yetaveradi, lekin faqatan ham undan olsangiz haligi ko'pi yaxshi deydi, hamma narsani ko'pi yaxshi deydi. Oylikni 1.5 million berganda ham baribir hali ehtiyoj ko'pda, odamlarni ehtiyoji tugamaydi.
Unda nima qilish kerak?
Buni qandaydir ko'paytirish kerak oylikni, ko'paytirish kerak-ku, lekin mahkam ushlash kerak deb o'ylaymanda men. Masalan, umuman korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik kerak. Aytishadi, Gitler avtobusga bilet olmaganda otgan ekan. O'shan singari bizda ham qattiq qo'llik kerakda, endi o'ta televizionada turib olib gapirgan bilan ikkita odam rahbarni o'zgartirgani bilan keyin baliq boshidan sasiydi degan gap bor-u. Rahbarlar o'zlari shuni boshlab beradi, keyin o'zlari kerak bo'lsa uzatdi, pastdagilar qo'rqmay ish qilaveradi. Chunki u uzatib qo'yganda, hali oyligidan bermaydi-ku misol. U ham qayerdandir olib berish kerak-ku. O'sha rahbarlar o'zi aybdor bo'ladi-da shunga. O'zlari misol men 430 ming oylik olsam, mendan 200 ming so'rasa, misol men oyligimdan bera olmayman-ku. Men ham kimdandir olib berishimga to'g'ri keladi. Yo'bimasi ishlamasligimga to'g'ri keladi.
Dedi o'zbekistonlik oddiy militsioner. Criminal Justice Degrees Guide hisobotida aytilgani kabi, O'zbekistonda xalqning o'z haqqini himoya qilishi lozim bo'lgan militsiyaga ko'pdan ishonmay qo'yganini biz militsionerlar ham yaxshi bilamiz. O'z tanamizda ham yaxshi his qilamiz, deb davom etadi bu suhbatdoshimiz.
Endi ko'pchilik bularni bor yaxshi deydi, shular bor, tartib intizom o'rnatilishadi deydi. Ko'pchilik lekin yomon ko'radi militsiya xalqini, bilasizmi? Men o'zim ham yoshligimda uncha yoqtirmasdim, lekin taqdir taqozosi bilan shunday ishlayapti. Albatta sezasiz, albatta sezasiz. Ochiq gapirmasam, lekin o'zingizga yetib keladi shu narsa. Orqa o'rindan gapirsa ham yetib keladi. Qarashlaridan, boshqasidan bilsangiz bo'ladi. Men iloji boricha endi Rubiyomonni qiyin kelmaydi.
Dedi o'zbekistonlik militsioner yigit. Xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekistondagi korrupsiya nafaqat ichki ishlar tizimi, balki butun tizimga xos hodisa. O'zbekistonda davlat boshqaruvining mutlaq barcha sohalari korrupsiyalashgani haqida yillardan beri bong urib kelayotgan Transparency International tashkiloti O'zbekistonni har yili dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yib kelmoqda.
Zamira Shukur lavhasi edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston militsiyasi dunyodagi eng korrupsiyalashgan ular beshligida xalqaro tadqiqot markazi hozirlagan hisobotga ko'ra O'zbekiston militsiyasi korrupsiya darajasining balandligi jihatdan Haiti, Meksika, Keniyadan keyingi 4-chi o'ringa chiqqan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, Samarqand viloyatida chaqimchilikning uy daftari paydo bo'ldi. Uyga kimlar kelib ketgani, oila a'zolaridan kimlar qayerga ketgani haqida mahalla qo'mitadagilarga xabar yetkazish uchun tashkil qilingan daftar bu. Rasmiylar bu tadbir fuqarolar yashash tarzi haqida ko'proq ma'lumot olish maqsadida tashkil qilinganini bizga alohida ta'kidlashdi. Biroq inson huquqlari himoyachilari va oddiy o'zbekistonliklar uy daftari joriy qilinishini inson erkinliklarini yanada cheklash maqsadida qilingan hukumatning navbatdagi chaqimchilarni qo'llab-quvvatlaydigan tadbiri sifatida baholashdi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Tilga olgan mavzumiz sobiq ittifoq davridan beri yuritilib kelgan domovaya kiniga emas, balki yangi joriy qilingan yangi uy daftari. Samarqandliklarning aytishlaricha bu daftar sinf jurnaliga o'xshash juda ko'p orfografik xatoliklar bilan bosmaxonada chop etilgan. Ayni kunlarda Samarqand viloyati tumanlarida uyma-uy yurib mahalla qo'mitasi vakillari va uchastka militsiya nazirlari tomonidan tarqatilmoqda. Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi o'z ismini sir tutishni so'ragan suhbatdoshimizga ko'ra, uy daftarida shu xonadonda yashovchi shaxslar haqida to'liq ma'lumot, ish joyi va lavozimi, yakka tartibdagi mehnat bilan shug'ullanishi, harakatdagi mehnat daftarchasi bor yoki yo'qligi, shaxsiy avtotransporti rusumi, davlat raqami kabi ma'lumotlar yozilishi shart. Shuningdek,
yana bir punkt bor, unda kim qayerga chiqib, kim uzoq muddatga ketganligi, men shunday tushundim. Qachon ketgan, manzili va maqsadi, qachon kelganligi, xonadon egasi bilan o'tkazilgan suhbatlar va berilgan tavsiyalar.
Deydi suhbatdosh. Unga ko'ra uy egalari mahalliy hokimiyatga endi chaqimchilik vazifasini ham o'tashi shart bo'lib qoldi.
Xonadonda pasport, viza tartibiga rioya qilish, begona shaxslarni uyiga kiritmaslik, ijarada turuvchilar haqida va boshqa salbiy holatlar yuzasidan profilaktika inspektoriga o'z vaqtida xabar berish degan yozuv bor. Demak, begonalar kelsa, biror kishi kelsa, demak biz men shunday tushundim. Borib o'sha profilaktika inspektoriga, o'sha mahalla noziriga borib xabar berishim shart ekan-da.
Deydi suhbatdosh. Uning fikricha, bu uy daftarini tashkil qilishdan asosiy maqsad har bir xonadonni nazoratda ushlash, odamlarning erkinliklarini cheklashdir. Uy daftarlari viloyatning boshqa tumanlarida ham joriy qilinmoqda. Ishtixon tumanidagi Bekmurod Sayfullayevga ko'ra, endi uyga keladigan mehmonlar oldida ham odam noqulay ahvolga tushib qoladigan bo'ldi.
Registratsiya qilish kerak. Kimki uyingizga kim keldi, kim ketdi, pasportdan danni nolar bo'lish kerak. Hammasini yozish kerak. Hammasini yozish kerak-da. Endi bu men bitta gapni aytaman. O'zbekistonda erkinlik yo'qda endi bu qamoq sistemasi bu erkinlik yo'qda endi bunday olsangiz. Masalan, endi idoftar tashkil qilish nima kimga kerak qoldi? Idoftarni bular na pechat bor, na bir podpis bor, na bir qaror bor, na bir boshqa narsa bor, hech narsa yo'qda. Endi bu hukumat o'zidan qo'rqib shu ishni qilyaptida endi bu. Kim ketyapti, kim ketyapti, shu ma'lumot olish uchun qilyapti-da. Odamlar erkinligini taqlayapti-da endi. Qayerga kelgan, kim kelyapti, nimaga kelyapti? Masalan, u pasportdan danni uyga kelgan odamni pasportingizni bering, mana yozay deyilmaysku. A mehmon qaytib aytasiz, masalan, pasportingizni bering, yozib qo'y, bo'lsa bo'lmaydi ekan degan gap qilmaysku. Erkinlikni cheklash degan gap bo'ladi-da bu.
Deydi Bekmurod Sayfullayev. Viloyatning Jomboy tumanida bu ish o'qituvchilarga topshirildi va ular har bir daftar uchun 1000 so'mdan pul olmoqda, deydi inson huquqi himoyachisi Xoliqnazar G'aniyev.
Men ko'zim bilan ko'rganim, maktab o'qituvchilari yurib darvozama darvoza taqillatib, endi albatta bu ochiqcha e'tiroz bildirib bo'lmaydi bunda. Albatta u shunaqangi zarurat balkim bordir. Lekin ammo u haddan oshsa bu yerda ko'zga tashlanib turibdi-da, juda haddan oshiq savollar, hali odamning huquqini buzadigan mazmundagi savollar bo'lyapti. Sen qayerdasan? Ochiq yozib qo'yibdi-ku, hech kim birovning ishiga aralashish mumkin emas. Konstitutsiyada masalan, oilaviy sir bo'lishi mumkin va hokazo. Mamlakat bo'ylab, yer yuzi bo'ylab hech kimning erkin yurishini cheklab qo'yish hech kimning haqqi yo'q. Bu savollar cheklashdan darak berib turibdi,
deydi inson huquqi himoyachisi. Samarqand tumani hokimligi mahalla jamg'armasi raisi Tolib Narzullayev Ozodlik bilan suhbatda uy daftarlari aholining turmush tarzi qanday yashayotganligi haqida to'liq ma'lumot olish maqsadida tashkil qilinganini aytadi.
Uy daftarini tashkil qilganimiz shu fuqarolarning nima deydi bo'lgan nimalarni bizlar xabar olib turamiz, ularni hol ahvolidan kim borsa xabar olib turadi, kitobga yozadi, chetga chiqib ketganlarning ro'yxati to'liq qayd etiladi u yerda.
Bu endi haligi avvalgi damovoy kiniga emasdi, bu boshqa narsa.
Yo'q, yo'q, u avvalgi damovoy kiniga emas, u prosta mana shu oilani hozirgi bugungi kundagi nimasi. Necha kishi bor, nechtasi qayerda ketgan, nima ish qilyapti, nima ish bilan shug'ullanyapti. Ishlamayotgan bo'lsa, ularni ish bilan ta'minlash uchun uje bizlar bandlik nimasiga bo'limiga murojaat qilamiz, qanaqa mutaxassisligi bo'yicha ish topib beramiz, mahallalar nima qiladi shuni.
Endi hali prezidentni gapi bor, ogohlikka da'vat degan, masalan kim mehmon keladi shular ham qayd qilinishi kerak-da.
Endi albatta u chetdan kelgan bo'lsa, mana misol militsiya noziri keladi, mana yoz kuni o'sha bizlarning mana hamma joyga uylariga remont ta'mirlash boshlanadi, ko'p joydan mardikorlar keladi, boshqa joylardan keladi, ana shularni qayd etdiz. Mana meni uyimga mana shuncha mardikor kelyapti, bittasi Qo'shroboddan, bittasi boshqa joydan, hammasini yozib ular nima qilibdi, o'sha ishchilar bo'limiga xabar beradi, mahalla raisi borib xabar beradi, mana shunaqalar yozuvlar bo'ladi bu yerdan,
deydi Samarqand tumani mahalla jamg'armasi raisi Tolib Narzullayev.
Ishlarimizni davom ettiramiz. Muhtaram tinglovchi, diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik aybi bilan jaslik koloniyasiga tashlangan mahbuslarga ularning ozodlikka chiqish arafasida yangi jinoiy ishlar ochilmoqda. Ya'ni ular raskrutka qilinmoqda. Bu haqda ozodlikka mahbuslarning yaqinlari xavotir bilan xabar qildi. Muxbirimiz Basira ana shunday mahbuslardan birining yaqinlari bilan suhbatlashdi.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidan bo'lgan 34 yoshli Nabijon Mamajonov o'rta diniy ma'lumotga ega. U 1994-yilda Qo'qon madrasasini tamomlagan. 1999-yilning 21-martida Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingan. 1999-yil iyunida Nabijon Mamajonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari bo'yicha 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyinchalik jinoiy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sud kollegiyasi jazo muddatini 12 yilga tushirgan. Nabijon Mamajonov jazo muddatining 4 yilini Navoiydagi 64-46 zonasida, qolgan 8 yilini esa Qoraqalpog'istonning Jaslig'ida o'tayotgan edi. Uning akasi Mustafa Mamajonovga ko'ra, ukasining jazo muddati 2011 yilning 21 martida tugashi kerak edi. 9 fevral kuni Jasliqqa Nabijon Mamajonovning akasi, ayoli va 11 yashar o'g'li 12 fevral kuniga rasmiy ruxsat olingan uchrashuvga borishgan.
13-chi chiqib predikat qildi. Ser Nabijon etap bo'ldi. Boshqa joyga yo'l bitta. Ketaveringlar dedi. Keyin qatga ketganini aniqlab beringlar desam, Nukusda dedi. Nukusga keldim men. Garatskoy izolyator 9-chi izolyatorda o'tirgan ekan. Kirgani qo'ymadi yana. Keyin buyinga telefon qildim. Biz buyinga. Telefon qilsam, qarochi nachalnik bilan uchrashtirdi meni. Garatskoy izolyatorni nachalnik bilan gaplashdim. Zam nachalniki. Ruxsat bermadi. Ko'rgani ruxsat bermadi. Qaytib keldik. Bir...
deydi Nabijonning akasi Mustafa Mamajonov. Ayni paytda Mustafa aka ukasi bilan uchrashishga ruxsat berilmaganining sababi nimada ekanini aniq bilmasligini aytadi.
Boshqatdan qaytib kurilyapti, ishi deyapti, nima qamoqxona ichida qonun qoidalarini buzgan. O'shaning uchun boshqatdan statya qo'yib, 1221 shunaqa 30 statya qo'yib, boshqatdan tergov ishi ketyapti, o'shaning uchun mumkin emas.
Diya Nukus shahar tergov izolyatori boshliq o'rinbosarining gaplarini keltiradi Mustafa Mamajonov. Nabijon Mamajonovning yaqinlari uni o'tgan yilning 12 noyabrida ko'rib kelishgan. Mustafa akaning aytishicha, o'shanda ukasining ahvoli juda yaxshi edi.
Ammo lekin hozirgi sostenasini hech kim bilmaydi. Endi ichkaridagi boshqa odamlar bilishi mumkin, ichkaridagi o'tirganlar bilishi mumkin, ammo bizga ayon emas. Lekin podozreniya bor, хуже состояние очень тяжёлое deb xabar chiqyapti bizga. Hatto chiqayotgan xabarlar meni bezovta qilyapti. Xavotirdaman действительно.
Dedi Mustafa Mamajonov. O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, 2005 yildagi Andijon voqealariga qadar diniy motivlar bo'yicha qamalganlarning amnistiyaga tushib ozodlikka chiqish holatlari bo'lgan. Biroq 2006 yildan buyon bunday moddalar bilan mahkum etilganlarning amnistiyaga tushishi yoki jazo muddati tugagani bois ozodlikka chiqib ketgani qayd etilmagan.
Bir xillarga nisbatan 3-chi marta o'sha tuzo soxtalashtirilyapti. Ya'ni masalan 6 yilga hukm qilinganlarga nisbatan mana 3-chi marta shu soxta ayib qo'yib, o'sha 221 modda bo'yicha o'sha rejimni buzgani deb soxtalashtirib, demak 10 yil, 15 yil, 20 yilgacha mana shunaqa muddatlarda o'tirish. Qamoqxona xodimlari ham, o'shalar hammasi gapiradiki, bularga nisbatan bunaqa buyruq Toshkentdan kelyapti. Endi ular aytmayapti, albatta o'sha go'yimdan keladi, lekin go'yimga kim anaqa qiladi, bu faqat o'sha prezident apparati bo'lishi mumkin. Mana ularda buyruq shunaqa keladi, ular chiqib ketmasligi kerak, yo hammasini o'ligini chiqarish kerak, yoki birontasini amnistiya qo'llamaslik, yoki o'sha soxta ustidan nima qilish. Ya'ni maqsad bularni hammasini qirib tashlash. Mana shunaqa maqsad qo'yilgan.
Dedi huquq faoli Surat Ikromov. Ayni paytda jazo muddati tugashiga bir oy qolganda yana ustidan tergov ishi boshlangan mahbus Nabijonning akasi Toshkentga ukasining ishi bo'yicha ketayotganligini bildirdi. Mustafa Mamajonov jazoni ijro etish boshqarmasidan ukasi taqdiri haqida aniq ma'lumot olish niyatida. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik aybi bilan yoki siyosiy ayblar bilan qamoqqa tashlanganlar, xususan Jaslik koloniyasiga tashlangan mahbuslarga ularni ozodlikka chiqish arafasida yangi jinoiy ishlar ochilmoqda, ular raskrutka qilinmoqda. Biz bu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Ayni paytda hozirgina mana Regnum xabar agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston hukumatidagi Prezident Islom Karimov o'zini matbuot kotibi Ulug'bek Hasanovni va Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevni vazifasidan bo'shatgan. Bu Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi o'z manbasiga tayanib xabar beradi. Manbaga ko'ra, Toshkent shahar ijroiy hokimi etib hozirga qadar shahar qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari vazifasini bajargan Rahmonbek Usmonov tayinlangan. Prezident matbuot kotibi vazifasini bajarib turishi esa hozirga qadar matbuot kotibi o'rinbosari vazifasini ijro etib kelayotgan Sadriddin Suyarovga tayinlangan. 46 yashar Ulug'bek Hasanov Prezident matbuot kotibi vazifasiga 2 yil muqaddam tayinlangan edi. Asli kasbi jurnalist bo'lgan Sadriddin Suyarov avvalroq O'zbekiston Teleradiosi va Jahon axborot agentliklarida mas'ul vazifalarni ijro qilib kelgan edi. Endi eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidenti Karimovni matbuot kotibi Ulug'bek Hasanov va Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayevlar ishdan bo'shatilgan bu tafsilotlarni eshittirishimiz davomida yana o'rganishga harakat qilamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Oltin soyda erkaklar qolmadi, hamma Rossiyaga ishga ketdi dedi. Surxondaryodan telefon qilgan 23 yashar Shafoat ismli uy bekasi.
Biz Oltinsoy tumani Xayrondara qishlog'damiz. Yoshim 23da.
O'qiysizmi, ishlaysizmi?
Yo'q, o'qimayman ham, ishlamayman ham. Turmushga chiqqanman. Bitta bolam bor. Erim ham Moskvaga ketdi.
O'zi oltin soyda erkaklar qolganmi?
Ikkita akam ketdi. Xo'jayinim ketdi. Yangam ketdi.
Endi qanaqa oltin soyda nima gaplar endi?
Biroz qiyin, qiyin edi.
Nima qiyin? Bu nima qiyin?
Tirik yo'q, gaz yo'q, suv problema.
Tirikchilik qanaqa bo'lyapti, tirikchilik?
Faqat dehqonchilikda.
A nima ekansizlar?
Tarvuz, qovun, dehqonchilik faqat.
Dehqonchilikni barakasi yo'qmi ya'ni qiyin bo'layotgan bo'lsa?
Keyin yer solig'i qimmat, kattalar pul so'raydi. Kim chidolmasa Moskvaga ketib qoldi. Dadam oddiy o'qituvchi, onam uy bekasi. Faqat shu ro'zg'or, uy ishi. Dalaga chiqib ishlaymiz. Fermerlarga.
Odamlar eshitsa nima demoqchisiz endi? Aytadigan bir gapingiz bormi? Bir yordam so'raysizmi masalan rahbarlar eshitsa?
Kelsa bizni qishlog'imizni ham tekshirsin, ko'rsin qanday qiynalib yashayotganini. Hamma o'zim bo'lay deydi. Bir xalqqa bir nima qilishmaydi kattalar.
Bu Surxondaryolik 23 yashar uy bekasi Shafoatni fikrlari edi. Chortoqda ham chinorlar kesildi deb hasrat qildi. Namanganda istiqomat qiladigan 84 yashar Obidxon ota.
Mana bir muammolar bor-da, Namanganda bir mana 3 oydan beri Qarabash ko'chada gaz yo'q-da. Mana telefon qilaymiz, bu yoqni to'g'ri yoch har kim to'g'rilanmoq. Hozi juda qiyinchilikda bor o'tirlarni, tezalarni hamisini yo'qib bo'lamiz. Kimga telefon qilaymiz, hech bittasi ishlab bo'lmaydi. Meni borgani ko'rsin, yo'q, qirq qog'oz o'zim boshlan. Bol ahvol mana ko'chamizda juda chatoq. Shaharning oldin tajribasi Abdulhamid Otaga degan odam oldin pensiyaga ketdi. Lonaga kompressor qurilyapti. Tashqi ko'pirdan Sho'rabayev ko'chalari gazi yaxshi bo'ladi deb hozir. O'rniga bu odam hamma yig'ini ular odamda bizga yana gaz yo'q. Bolam. Endi nima qilishga hayronmiz dedi.
Tezaklarni yoqib bo'ldik. O'tin ham tugadi dedi gapida davom etib. Obidxon ota va ayni paytda Toshkentdan keyin Chortoqda ham chinorlar kesilganini ma'lum qildi.
Lekin mana Namanganda qarangki butun chinorlarni kesib tashlabdi mana. Kecha Nurobodga chiqdim, qarsa tomni to'sib qizil o'qitgan qarang. Yozda o'sida bu odamni qanaqa qilib o'tiradi? Bu qizil chiplar hamisha qizildi. Shamoldan ko'rgandan biladi-da bunda. Chinorlarni toplab ana chatoni o'ldirib tashlabar ekan, o'sha bir 8 10 ta
Eshityapmiz bu Namanganlik 84 yashar Obidxon otani gaplari edi. Qo'qonda traktorchi bo'lib ishlagan 43 yashar Qo'qonlik yigit hozir Rossiyaning Tulasida qurilishlarda ishlaydi. Uning 3 farzandi va rafiqasi Qo'qonda qolgan. Tulaga samovar olib borilmaydi deydi hazillashib Qo'qonlik yigit.
Ha, Rossiyadami? Nimasidaman? Tula degan joyda.
Xotin bolachangiz bilan keldingizmi?
Yo'q, o'zim. Shetda strategiyada ishlayapman. Asl O'zbekistondan, Qo'qondan 3ta bolam bor. Yoshim 43da. O'zi asli traktorchi edim. O'zbekiston yaxshi, nima o'zimiz tug'ilgan joyimiz, tug'ilib o'sgan.
Endi bularni bola chaqani bu yoqqa olib kelmaysizmi Tulaga?
Ha, yo'q-a. Bu yerda nima qiladi?
43 yashar Qo'qonlik yigit hozir Tulada mardikorlik qilayotgan Qo'qonlik yigitning fikrlari edi. Mazut yo'qligi bois elektrostansiyalar ishlamaydi deydi Qamashidan qo'ng'iroq qilgan elektr idorasi xodimi.
Ha, men Qashqadaryodanman. Qamashidan.
Qamashidan nima gaplar? Tinchlikmi?
Qamashidan tinchlik. Afg'onlar, shamolga o'tib qoldi, qorlar yo'q. Bahar'da şekiliyatı. Aşkısa.
Üzdü beş kılasız.
Ama elitasette şeyman. Ha elitasette şeyman.
Ben kaç kadar da köp telefon kenarında bize ki elektriği yok deyipte. Ben geç ulaka.
Şimdi yakın uykanda ama Sırdere'den kilada asılsan bir araya. Yakılığı yok. Mazut geçseydi o mazut rastgeren kilada.
Yani tepla elektrostansiyelerde yakılığı yok ha şunaka mı?
Ha şunda. Elektrinirgen çikleşkop buladı da. Çikleşkop buladı bu. Bitti elektrinirgen var çiklenip kolaymış. Gaz masalası bir akıyın. Gaz yok unurman. Yani hedi kimeydi biz tırbalarımla mantaj kıyamız. Ne anca kuşlar fiyatıp başa kılıp. Mablağ sağımız, ünlümüz mablağ sağımızda bugün. Asasal şu, bu Türk değil de. Almaymış o, hırağa şöyle Türk değil. Bunlar değil mi şu ikimizden?
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.